слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, якая мае сядзібу ў Нью-Йорку, апублікавала штогадовую, ўжо 20-ю справаздачу аб стане выканання правоў чалавека ў свеце. Адносна Беларусі справаздача Human Rights Watch адзначае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека за апошні год. Справаздача кажа пра 4 новых палітычных вязняў у Беларусі ў 2009 годзе. Гэта Мікалай Аўтуховіч, Уладзімір Асіпенка, Юрый Лявонаў і Арцём Дубскі. У справаздачы адзначаецца, што Юрый Лявонаў быў выпушчаны на волю ў жніўні, а Аўтуховіч і Асіпенка застаюцца ў турме. Сёння на сустрэчы з журналістамі генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што ён не бачыць прычыны, каб судовы працэс у справе Мікалая Аўтуховіча адбываўся за зачыненымі дзвярыма. На просьбу нашага радыё ён запэўніў, што высветліць, ці атрымлівае палітвязень своечасовую медычную дапамогу. Рыгор Васілевіч заявіў таксама, што генерала Усхопчыка не выдадуць літоўскаму боку як грамадзяніна Беларусі. Перадае Любоў Лунёва.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі пракаментаваў сітуацыю вакол генерала Усхопчыка, выдачы якога патрабуе Літва паводле вінавачання ў антыканстытуцыйных дзеяннях.
По поводу Усхопчыка лучше, чем президент Литвы, я вам не скажу. И она предъявила претензии в адрес прокуратуры Литвы. Сказала, чем вы занимались, 20 лет, по-моему, сказала. Нет оснований юридических для выдачи этого генерала Литве, он гражданин Республики Беларусь.
Генеральный прокурор выказал свое стаўленне да скандальнага выпадку, калі аднастаўнікаў у аблвыканкаме запатрабавалі спыніць сяброўства ў палітычных партыях або звольніцца з працы.
Они взрослые люди. Запрета в Конституции нет на пребывание в политической организации. Каждый делает выбор самостоятельно.
Рыгор Васілевіч паведаміў, што не будзе ініцыяваць прапанову ў палату прадстаўнікоў, каб перагледзець артыкул 193 крымінальнага кодэксу, паводле якога за ўдзел у незарэгістраваных арганізацыях ўжо былі пакараныя 15 чалавек. На пытанне свабоды, чаму Мікалая Аўтуховічу не аказваюць медычнай дапамогі, у прыватнасці адмаўляюць у лячэнні зубоў, а таксама забараняюць адвакату капіяваць матэрыялы справы, спадар Васілевіч адказаў.
Наконт капіроўкі матэрыялаў, ведаеце што? Гэта праблема існуе, і чаму яна існуе? Таму што яшчэ нават справу не накіравалі ў суд, і гэта ваш, можа, хлеб, а ўжо вы валодаеце той інфармацыяй, якую следчы не меў намеру недзе распаўсюджыць. Наконт медыцынскай трэба будзе высветліць.
Рыгор Васілевіч пракаментаваў нядаўняе выказванне міністра ўнутраных спраў Анатоля Куляшова наконт таго, у якім рэжыме будзе адбывацца суд.
Наконт Аўтуховіча і іншых асоб, якія праходзяць па гэтай крымінальнай справе, наколькі я уяўляў сабе, што справа будзе адкрытай. Да сённяшняга дня я лічыў, што будзе адкрытае пасяджэнне судовае, і мне здаецца, што ніякіх іншых рашэнняў не было.
Генеральны пракурор не выключае, што сам дасць адказ жонцы Юрыя Захаранкі аб тым, як ідзе следства ў справе выкрадання яе мужа. Наконт яшчэ адной гучнай справы забойства касіркі абменнага пункту, Рыгор Васілевіч сказаў, што следства рухаецца паспяхова. Ён запэўніў, што злачынцу знойдуць, і дадаў, што гэта толькі справа часу. Генеральны прокурор адзначыў, што летась у 45 раёнах краіны быў заўважаны шпаркі рост злачыннасці. Пры гэтым трэцяя частка забойстваў адбываецца ў сельскай мясцовасці. Спадар Васілевіч патлумачыў гэта беспрацоўем, алкагалізацыя насельніцтва і распаўсюджваннем наркаманіі. Пры гэтым ён адзначыў, што барацьба з наркатрафікам вядзецца не на сур'ёзным узроўні.
Рыгора Васілевіча сярод іншых журналістаў распытывала Любоў Лунёва. Упершыню з 96 году з візітам у Парыж выехала беларуская ўрадавая дэлегацыя. Візіт носіць выразна эканамічны характар і запланаваны на 4 дні. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
У складзе дэлегацыі віцэ-прэм'ер ураду Владзімір Сямашка, намеснік міністра замежных справаў Валерый Варанецкі, намеснікі міністраў эканомікі, фінансаў, энергетыкі, сельскай гаспадаркі, прадстаўнікі беларускіх дзелавых колаў. Паводле дарацыі амбасады Беларусі ў Парыжы Інны Васілеўскай, учора дэлегацыя сустракалася з генеральным сакратаром Элізейскага палаца Клёдам Гіанам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Сарказі. Сёння з дэпутатамі парламенту Францыі, якія ўваходзяць у групу па сувязях з Беларуссю. Запланаваныя сустрэчы ў МЗС МВС Франции, Министерствах экономики, промысловості, керівниками французьких банків БНП Паріба, Сосьєте Женераль і буйних компаній. Чекається так само супольний бізнес-форум у штаб-квартирі Федерації французьких предпринимальників МЕДЕФ, повідомила дарація Білоруської амбасади Франції Інна Василевська.
В принципі, візит цікавий. Його основна составляюча, звісно, це економіка, але, безусловно, зустрічі, прошедшие вчора, це теж політична составляюча, уровень дуже високий.
Поводжу з подарені Василевської рихтуються до підписання міжурадове погоднення об супрацовництві в галіні культури, науки і едукації, погоднення поміж Білоруським союзом підприємників і МЕДЕФ, особні домови поміж підприємствами. Один з лідерів білоруської опозиції Олександр Мілінкевич раніше мав у Парижі зустрічі на самому високому рівні. Його приймав президент Франції Ніколя Саркозі. Господар Мілінкевич лічить, що час для зустрічі керівників Франції і Білорусі ще не наспів.
Я думаю, що такі зустрічі відбувалися б, коли б на Білорусі був би прогрес у правах чоловіка, у демократизації. Ну, на жаль, сьогодні ці зміни усе це фіксують поверховне. Тому поки що такі зустрічі, мені здається, немагчимі.
Щодо запрошення у Париж білоруської урадової делегації, то господар Мілінкевич оцінює цей факт позитивно.
Безумовно, лічу, що це підтримка Білорусі, це в інтересах білоруського народу. І коли сьогодні во владі люди, яких ми називаємо авторитарною владою, і ніхто називають диктатурою, це не значить, що Білорусь треба ізолювати. Економічне співпрацовництво дуже важливе у час кризису, у час післякризисний.
Олександр Мілінкевич зазначає, що Франція не збирається обмежовуватися економічними контактами з Білоруссю, але імкнеться так само впливати на демократизацію України.
І ще про економічну оцінку Білорусі. Сьогодні Білорусь зайняла 150-те місце у рейтингу економічної свободи, які з 95-го року визначають американський фонд Heritage Foundation і газета Wall Street Journal. У порівнянні з попереднім годом Білорусь піднялася у гэтым рейтингу на 17 позицій. Серед постсоветських країн горше за Білорусь місце зайняли Узбекистан, Україна і Туркменістан. Найвищий індекс економічної свободи у Європі має Ірландія.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
Працягваем програму. Білорусько-російські перемови об умовах поставки нафти у Білорусь у 2010 році не обновилися. Після довгого мовчання президентська газета «Совєтська Білорусі» опублікувала сьогодні редакційний артикул, у яким попереджує Росію, що нафтова дубинка не забава. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Газета згадує коментар пресового секретаря Владимира Путіна Дмитрія Пяскова, у яким, як пише газета, той дав часу виданню «Вашингтон-Пост» за артикулу про нафтовий конфлікт. Совєтська Білорусь означає, що, не глядячи на аргументи Пяскова, об'єктивні аналітики розглядають діяння Москви у сфері гандлю вуглеводородної сировиною як виключно політичне, накіроване на нав'язування своєї волі клієнтам. Саме дивне, пише президентська газета, що опошній віток перемови у нав'язаний Мінську урадом Росії – традиції у самые холодные дни студеня, а самое неверогодное, что черговая спречка господарчих субъектов про мыто з'явилася после урочистого подписания ведомых мытных погодненьев, якія, по идее, увогуле не сумешчальные ни с якими энергетичными войнами. Газета пропонує Пяскову потлумачить гэты видовочный парадокс читачам американской газеты, бо тутейшие читачи ведаюць, откуль ноги растуть. Поводле депутата Державной Думы России Константина Затулина, официйный Менск не повинен крыўдзіцца, бо сам переводить экономичное питание в политическую плоскость.
Как можно одновременно публиковать там Советской Беларуси?
Как можно одночасово публиковать артикулы в Советской Беларуси и потребовать для себя выключения, и при этом демонстрировать нежадание у третьих краинах, у яких с Россией зусім меньше, чем с Беларусью стосунки, и якія не користаются от розных Беларуси ніякой льготой по газе ці нафте? Как можно в одном питании с ними объединяться, а в других питаниях шукать от России кроков на сустрач? Это ж антинатурально. натуральна. Я не разумею логіку ў гэтым плане беларускіх уладаў. Яны дэманструюць жаданне стала сварыцца па такіх перыферыйных і неважных для сябе пытаннях і адначасова патрабуюць для сябе выключэнняў.
І в то же самое время требуют для себя исключений.
Константин Затулін згадаў недаўнія дыпламатычныя крокі афіцыйнага Мінску, якія выклікаюць раздражненне ў Маскве.
Нечаканы ўсплёск пачуццяў у прэзідэнта Беларусі да прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі здаецца не самай удалай па часе праявай. Перамовы паміж Лукашэнкам і Ющэнкам, дэманстрацыя адзінства, намёкі на сумеснае процістаянне Маскве ў нейкіх пытаннях праходзілі ў апошні год прэзідэнцтва Ющэнкі. З гэтага пункту гледжання магу толькі спачуваць Александру Рыгоравічу, якому нехта, зыходзячы, відаць, з добрых пачуццяў да Расіі, раіць такія крокі, якія нічога, апроч раздражнення і здзіўлення, не прыносяць. Магу аднесці да такога кшталту дыпламатыі недаўні візіт віцэ-прэм'еру ўраду Беларусі ў Грузію, яго выступы на мітынгах у Аджарыі, сустрэчы з кіраўнікамі Грузіі і атрыманне падзякі за адмову ад прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Получэнне ім там благодарнасці за адказ ад прызнання Абхазіі і Южнай Асетіі.
Расійскі палітолог Сергей Марков адзначыў, што Лукашэнка вельмі складаны цвёрды перамоўнік, аднак спадар Марков бачыць логіку ў дзеяннях Масквы. Адбываецца нармальны торг адносна укладу розных суб'ектаў у развіццё эканамічнага саюзу. Гэты торг будзе цягнуцца заўсёды. Кожны з удзельнікаў хоча атрымаць якамага больш ад гэтага саюзу, а аддаць менш. Адначасова усе зацікаўленыя ў яго фармаванні і развіцці, ва ўсякім разе на эканамічным узроўні. Я думаю, ёсць логіка ў рашэннях расійскага кіраўніцтва аб тым, што Беларусь можа і павінна зарабляць грошы за кошт таго, што яна на сваіх НПЗ перапрацоўвае расійскую нафту і прадае. Павінен быць нармальны прыбытак, а не звыш прыбытак за кошт таго, што цана на нафту з'яўляецца вельмі нізкай.
А не сверх прыбыль за счёт таго, што цана на нефць з'яўляецца очень нізкай.
Тым часам у беларускім урадзе заяўляюць, што нічога не памянялася ў нафтавым процістаянні Беларусі і Расіі. Перамовы не адноўленыя. Прэс-сакратар Белнафтахіму Марына Касцюченка заявіла, што нафта паступае на беларускія заводы.
Ситуація у параўнанні з учарашнім днём ці тыднёвай даўнасці не змянілася.
Паведамілі нашаму карэспандэнту ў Белнафтахіме. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Упершыню з 96 году з візітам у Парыж выехала ўрадавая беларуская дэлегацыя. Рыхтуецца пагадненне паміж Беларускім саюзам прадпрымальнікаў і Федэрацыяй французскіх прадпрымальнікаў. Сёлета Беларусь заняла 150-е месца ў рэйтынгу эканамічнай свабоды. У параўнанні з папярэднім годам Беларусь паднялася на 17 пазіцый. Слуханне крымінальнай справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў будзе адкрытым. Пра гэта паведаміў генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. Сёння праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch назвала Аўтуховіча, Асіпенку, Лявонава і Дубскага палітычнымі вязнямі 2009 году. У Бабруйску свабодны прафсаюз беларускі абараніў семярых рабочых завода трактарных дэталяў. Праз суд удалося даказаць незаконнасць праведзеных адміністрацыі адлічэнняў з зарплаты. Сёння спаўняецца роўна год, як прэзідэнт ЗША Барак Абама прыняў прысягу. Тады беларускія палітыкі ў інтэрв'ю «Свабодзе» адказвалі на пытанне, што б вы хацелі, каб прэзідэнт ЗША Абама зрабіў для Беларусі. Сёння ў некаторых з іх мы пацікавіліся, ці спраўдзіў Барак Абама іх спадзяванні. Вось што адказаў Мікола Статкевіч.
Мне да яго была сімпатыя, яна засталася, яна не зменшылася. Я думаю, што ў яго вялікі патэнцыял. Але ў гэтым менавіта і ёсць праблема гэтага палітыка, таму што ўсе чакаюць страшэнна многа.
Просім прабачэння за памылку. Александра Мілінкевіча вы пачуеце пазней, ну а зараз адказ Міколы Статкевіча.
Чаканні на тое, што новы прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі ўсё ж такі палепшыць імідж сваёй краіны, часткова спраўдзіліся. Сапраўды, той выбар, які зрабілі кіруючыя эліты дэмакратычнай партыі, у адказ на антыамерыканізм, асабліва ў трэцім свеце, асабліва ў мусульманскім свеце, прапанаваць на пасаду прэзідэнта краіны афраамерыканца, ды яшчэ сына мусульманіна, гэта сапраўды быў вельмі ўдалы і разумны крок, не кажучы пра асабістыя якасці прэзідэнта Абамы. І сапраўды стаўленне да Амерыкі ў свеце заўважна палепшылася.
Лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич адзначыў, чаму, на ягоную думку, місія Абамы нялёгкая.
Мне до него была симпатия, она засталася, и она не зменшилася. Я думаю, что у его великий потенциал, але у гэтым менавіта и есть проблема гэтага политика, потому что все чакают страшенно много, и не так просто задоволить гэты чаканні. Я думаю, что Злучаныя Штаты выконваюць ролю вельмі непростую, потому что галоўнае, на чым аб'ядналася нация, это свобода, правы человека и демократия. І паколькі Злучаныя Штаты спрабуюць уладкаваць свет паводле вот гэтых сваіх традыцый, гэта вельмі непроста. І я думаю, што самае складанае гэта праблемы, якія ёсць у Афганістане, Іраку і, магчыма, ў іншых краінах, а таксама тэрарызм.
Мяркуе Александр Мілінкевіч. Ці перамог Барак Абама эканамічны крызіс? Што змяніў новы амерыканскі прэзідэнт у міжнароднай палітыцы? На чыё прэзідэнцтва будзе падобным прэзідэнцтва Абамы? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць у нашай праграме пазней Александр Лукашук, дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода», наш аглядальнік Юрый Дракахруст і аналітык Цэнтральнай службы навінаў радыё «Свабода» Байн Уитмар.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
І заўтра ў чацвер госцем онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» будзе першы пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Дэвід Суорц. У цяперашні час Дэвід Суорц – адзін з выканаўчых дырэктараў Цэнтру беларускіх даследаванняў Паўднёва-Заходняга універсітэту, што ў штаце Канзас. Задавайце свае пытанні Дэвіду Суорцу. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На беларуска-расейскай мяжы ўзмоцнены мытны кантроль за перамяшчэннем грузаў у Расею. Што шукаюць расейцы ў беларускім транспарце? Пра гэта расказваюць беларускія перавозчыкі харчовых і прамысловых тавараў.
За 60 кілометраў ад Гомеля ў бок Расеі па дарозе на Бранск месціцца расейскі Новазыбкаўскі мытны пункт. Тут расейцы адначасна вядуць і транспартны кантроль. Спадар Юген, аўтаперавозчык з Гомеля, кіруецца ў Курскую вобласць. Кажа, што вязе кардон.
Раньше попроще ездили. А сейчас полностью все документы, все проверяюсь. На груз, на машину, на мене, на самого. Прошлый рейс это я делал. Мы 4 часа отстояли. Первых рефрижераторы пошли сюда. Тут раньше доктора не было. Много рефрижераторов еще идут. Сюдой. И таможенники сами долго оформляют. Транспортный контроль быстренько, а таможенники оформляют долго.
На территории мытного пункта стоит десяток великогрузных машин с белорусскими номерами. Одну в колене, иншая сбоку. Трапляются фургоны с молочными продуктами. С речицы, с Волковыску.
Александр, город Волковыск. Еду на Москву, молоко везу. Часа два больше даже потерял времени на оформление. Раньше можно было за 20 минут, за полчаса оформиться. Все проверяют. Документы, нагрузы на транспорт. Средства проверяют. Режим труда и отдыха жестко контролируют. Ранее хотя бы на груз проще было перемещаться. Тоже молоко, не столько волокиты было с оформлением самих грузовых документов.
Волковыцкий автоперевозчик сцвярджае, что не отчувая одиного мытного союза.
Не чувствуется, что подписали таможенный союз. Такое чувство, что не будем мы сближаться с нашими братьями-россиянами. Во всяком случае, с их стороны как-то никакого шага навстречу как бы не ощущается особо. Не знаю, ли это после этой молочной войны все это началось или что, но вот и документов больше стали требовать, и контроль жестче. Нам, как перевозчикам, это сплошное неудобство.
Российские мытники, которые несут службу на Новозыбковском автопереходе, отмовляются комментовать новую ситуацию.
Без комментариев. Город Брянск. Покина 121. Туда обращайтесь, там комментарии вам все дадут.
Репортаж с российско-белорусской мяжи.
У субботу на Белсате. А 18.30 у цикле «Человек и война». Глядите опошнюю, четвертую частку документального фильма «Яны хотели забить Гитлера». Яны не ведали, что фюрер выжил. Паўстанцаў чакаў лёс дзяржаўных злачынцаў. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе неўміручай камедыі Люка Бессона «Таксі 4». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Навукоўцы лічаць, што кожны восьмы чалавек старэйшы за 65 гадоў хворы на розныя формы хваробы Альцгаймера. Лекаў ад гэтай хваробы не існуе, ёсць толькі некалькі прэпаратаў, якія запавольваюць яе развіццё. Аднак у апошні час з'яўляецца ўсё больш сведчанняў, што патэнцыял старэючага мозгу значна большы, чым здавалася раней. С публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміць Сергія Бламейка.
Газета приводить выказывание представницы Национального института старения США докторки Молли Уакстер. По воле этой лекарки расповсюдженное меркование об тем, что нервовые клетки не обновляются и их колькость у человека обмежеванная, не отповедая соправдности. Теперь навуковцы уже мают доказы, что новые нервовые клетки нараджаются и у подоследных живелов, и у человека. Навуковцы, што праўда, не маюць адказаў на ўсе пытанні, аднак вывучэнне старых людзей, якія захавалі ментальнае здароўе, дае лекарам некаторыя падказкі. Большасць ментальна здаровых старых з'яўляюцца вельмі сацыяльна актыўнымі, маюць моцныя сувязі са сваякамі, сябрамі і навакольным грамадствам. Лад жыцця такіх людзей стымулюе іх інтэлектуальна і фізычна. Аднак застаецца і вялікае пытанне. Гэтыя люди заховывают здоровый мозг за своей активности, або их активность связана со здоровьем мозгу. Прадстаўнік аднаго з нью-йоркскіх універсітэтаў, доктар Брус Макіўэн, уважае, што гэта, як ён сказаў, вуліца з двухбаковым рухам. Аднак некаторыя даследаванні аддаюць усё ж перавагу актыўнаму ладу жыцця ў працэсе захавання здароўя клетак мозгу. Нядаўна ва ўніверсітэце Ілінойсу быў праведзены наступны эксперымент. Для сядзячай працы была набрана група людзей ва ўзросце ад 60 да 75 гадоў. Палове з гэтых людзей прызначылі фізычныя практыкаванні 3 разы на тыдзень у выглядзе хадзьбы, а другая палова проста працавала. Праз 6 месяцаў аказалася, што ў тых, хто займаўся лёгкімі фізычнымі практыкаваннямі, на 15% палепшылася памяць і пазнавальная функцыя мозгу. Таксама і іншыя даследаванні апошніх гадоў знайшлі сувязь паміж паляпшэннем пазнавальнай функцыі мозгу і фізычнымі ды інтэлектуальнымі практыкаваннямі. Зрэшты, скептыкі кажуць, што пакуль няма доказаў, што інтэлектуальныя практыкаванні і нагрузкі прадухіляюць хваробу Альцгаймера ці іншыя формы прыдуркаватасці. Тым не менш, усе навукоўцы сыходзяцца на думцы, што рэгулярная фізычная нагрузка спрыяе паляпшэнню кровазвароту мозгу і стымулюе выпрацоўку шэрагу гармонаў. Таксама вельмі спрыяльна на мозг уплываюць далейшая адукацыя, падарожжы, вывучэнне новых моваў, авалодвання новымі музычнымі інструментамі. Таксама рэкамендуецца міжземнаморская дыета, якая ўключае ў сябе рыбу, ненасычаныя тлушчы, аліўкавы алей, садавіну і гародніну, а таксама невялікую колькасць чырвонага віна. Важна, каб людзі як мага даўжэй захоўвалі добрыя сацыяльныя сувязі і не баяліся спрабаваць рабіць нешта новае.
С публікацыі ў газеце «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміў Сергей Абламейка. Ну а зараз званкі на свабоду. Іх слухала Інна Студзінская.
Прэзідэнцкія выбары ва Украіне, а таксама маючы адбыцца на пачатку наступнага году прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, асноўныя тэмы тэлефанавання ў слухачоў.
Паколькі да выбарчых скрыняў ва Украіне прыйшлі не 100%, то рэальна Януковіцу падтрымліваюць не 30, а недзе 20%. І тому нехай Януковіч не робіць такіх гучных і вобразных заяў, што стаўленне да Расіі – гэта не гульня на балалайцы. Украіна ў пачатку дэмакратыі, цяжка, але гэтат працэс незваротны. А ў Беларусі няма і той дэмакратыі, што ва Украіне.
Выборы во Украине примушают задуматься и белорусов, что праз год и их чакают выборы керовника Украины. Сведчення тому наступный звонок.
По-моему, лидеры оппозиционных партий, которые высказываются против бойкота на выборах президента Беларуси в 2011 году, просто боятся или не хотят провести ту огромную работу с населением, чтобы убедить его бойкотировать выборы, если в них будет в качестве кандидата в президенты Лукашенко. Это единственный шанс объявить Лукашенко в случае очередной элегантной победы нелегитимным.
Звонок слухачки «Свободы» коментує аналітик Олександр Класковський.
Ідея політичного бойкоту лунає у білоруському опозиційному осяроді вже не перший год, але кожен раз вона, коли казати навпрост, провалюється. Реч у тим, що у сьогоднішніх умовах немагчимо настільки консолідувати масу, каб яна виступила супроти бойкоту такою переважною більшістю. І увагалі, навіть у таких несприяльних, несправедливих умовах, усе ж таки партії створюються для виборів і сенс у боротьбі. І завжди авторитарні режими падали під тиском ось цієї боротьби і такого електорального і вуличного так само часом наступу мас.
Протягуємо програму «Дзвінки на свободу».
Как понимать, что языками руководители заявляют на весь мир белорусское лепшее, а россияне присылают рекламации о невыполнении своих обязанностей братьями-белорусами?
Наколькі обґрунтованыя прэтэнзіі расейцаў да беларускай прадукцыі, мы папрасілі пракаментаваць адмыслоўца ў сельскай гаспадарцы Андрэя Юркова.
Безумоўна абґрунтаваная. Тут іншая справа. Нашы чым тлумачаць адмыслоўцы, што ў вас у саміх бервяно ў воку. Канешне, гэта праўда. Іхная свая прадукцыя ўласная расійская, яна нічым не лепей, а можаш і горы за беларускую. Але ж ёсць якісьці сусветныя нарматывы. І таму, калі, напрыклад, той жа расійскі спажывец будзе набываць прадукцыю, скажам, Еўразіі, ці Новай Зеландіі, ці Амерыцы, там это все нормы дзейнічаюць. У нас іх практычна не было да апошняга часу, літаральна год, як пачалі вырушыцца пасля гэтай крызы летняй малочнай вайны. Таму, канешне, все это абгрунтавана. Іншая справа, што прычым тут Расія? Это наша ўнутраная праблема. Трэба рабіць якасную прадукцыю на ўзроўні лепшых брэндаў.
Надзвычай хвалюе слухачоў радыё «Свабода» і праблема п'янства.
По белорусскому телевидению смотрела программу «Выбор» о проблемах алкоголизма в Беларуси. К сожалению, у телезрителей нет возможности вести дискуссию с директором ликероводочного завода, депутатом или священником. Но когда потребление только учтенного спирта составляет 12 литров на человека в год, включая младенцев, рассказывать о культуре питья просто аморально. Алкогольное лобби будет наращивать свой бизнес, пока не умрет последний белорус.
И еще несколько высказываний у слухачу на адрес Сергея Коваленки.
Мяне вельмі ўразіла той учынак Сергея Каваленкі. Гэта геройскі учынак, гэта герой нашага часу.
Такие формы протеста просто необходимо проводить, но не лазить на елки, а доставлять флаги через простые приспособления.
Телефон «Свободы» у Менску 266 30.